To som čakal na toto dnešné prvé čítanie, po tom, čo už 2 týždne počúvame a rozoberáme prvú, druhú knihu Samuelovu a trošku ma teraz nie som rád, že je to práve v piatok čítané, lebo zajtra to sobotnejšie čítanie, ktoré počuť nebudeme, ako keby súviselo s tým dnešným. Skúsim i to piatočné, i to sobotnejšie skomentovať, aby sme ďalej kráčali cestou vnímania starozákonných dejín. To je veľmi dôležitý fenomén, ktorý 1000 rokov pred Kristom prichádza, keď sa po období sudcov skrze proroka Samuela kráľovstvo Izraela rodí a skrze Dávida toto kráľovstvo sa stáva tretím stupňom starozákonnej zmluvy. K tomu sme prakticky včera i v posledné dni prišli, že Dávid bol prostredníkom Božím, Božím nábožným a takmer svätým, ktorý v mene Boha kráľovstvo rozvíja a po Saulovom zlyhaní Boh nezavrhol toto kráľovstvo, ale v Dávidovi ho používa, aby sa rozkvitlo, aby sa rozbehlo, aby rozkvitlo, aby sa upevnilo ako kráľovstva pokoja, pravdy, života podľa Tóry, aby sa stalo nástrojom toho tretieho stupňa starozákonnej zmluvy. Teda skrze proroka Nátana vyjadrené, toto kráľovstvo je predobrazom Božieho kráľovstva, Dávid predobrazom Božieho kráľa Mesiáša. Ja, Boh, sa zavezujem, že to kráľovstvo Božie prinesiem a Mesiáša vám dám. A vy ste pozvaní, aby ste v tom dávidovskom rozmere kráčali a aby ste účasť na príprave na príchod tohto kráľovstva, aby ste mali. Keď sme včera a hlavne predvčerom predstavili toto kráľovstvo, trošku tam taká provokatívna otázka znela. Ja som ju zámerne nevyslovil, ale možno skresla vo vás, čo ste tu vtedy na svätých omšiach boli. Možno trošku som až ideálne vykreslil, akým spôsobom to kráľovstvo sa za prvej polovice Dávidovho kráľovania rozvíjalo. A tam mnohí Dávidovi súčasníci si povedali, Nátan, prorok Boží, čo to hovoríš? Aké budúce kráľovstvo? Toto už to kráľovstvo nie je. Toto nie je ten kráľ. Ten Dávid, chlap svätý, nábožný, v mene Boha kráčajúci, to nestačí, aby to kráľovstvo Božie zažiarilo tu na zemi? Čo nám viacej treba? Dnes sme naozaj v plnej biede počuli, že skutočne to nestačí. Prvá polovica toho kráľovstva naozaj Dávid kráčal v mene Božom, v živej viere voči Pánovi, v osobnom vzťahu a v nábožnosti, ale postupne ako jeho moc rástla, ako bol zo všetkých strán okiadzaný, postupne sa strácala jeho nábožnosť. Čoraz viac a viac politikom, štátnikom, mocným vodcom sa stával, čoraz menej na kolenách kľačal aj svoj vzťah voči Bohu prežíval. No ako spojené nádoby, potom s tým, ako klesala alebo ochladla jeho nábožnosť, sa to prejavilo i do skutkov jeho života, do jeho náruživosti a slabostí. Už to nebol ten, kto na čele vojska stojí. Hranice chráni voči Amorejčanom, Jebuzejčanom, Filištíncom alebo iný. Ale ja druhých posielam bojovať. Už nielen chrániť, ale aj trošku rozšíriť to kráľovstvo. A ja sám zostávam v svojom paláci si užívať. Bola to teda len otázka času, keď takýmto spôsobom oslabený, vnútorne rozbíjaný, príde chvíľa, keď žiadostivo zahorí. Nádherná žena Uriášova sa kúpe a on ju zvedie, dá si ju ako kráľ priviesť, povolí mu, musí byť, a ona z toho počína. Ani toto nestačí, aby sa spamätal, keď jeho verný služobník, manžel Betsabe, tam na bojsku, svoj život riskuje a svoju vlastnú krv vylieva. Nie. Ale na hriech ďalší hriech sa nabaľuje. Klamstvo a mámenie Uriáša volá a so zámerom takým, že nech správu o boji podá, ale ten cieľ je jasný. Nech ide domov, nech to na neho padne, že to dieťa je vlastne jeho a nie moje. Nepomáha, opíja ho, ale Uriáš pevný, jasný postoj má. Moji chlapi tam zomierajú a ja si tu budem užívať. Až keď sa vrátime odtiaľ späť, rád vojdem do náručia mojej ženy. Rád spolu s ňou tú chvíľku strávim. Teraz nie. A potom prichádza i to riešenie, keď sa hriech na hriech ešte viac nabaľuje a krvavým sa stáva. Dávid je ten vrah. Dávid je ten, na ktorého rukách je krv Uriáša. Povieme si, on si teda povedal, toto stačí, je to fajn, je to preč. Uriášom pokoj, o 2-3 mesiace na to si Betsabe berie ako ďalšiu zo svojich žien. A potom však teda už to bude kráľovské dieťa. Na hlavu boli padli tí, ktorí ju tam priviedli a potom odviedli? Tí, ktorí to opitie a tie informácie o Uriášovi sprostredkovali? Tí, ktorí vedeli o tom, že dal zabiť svojho služobníka Uriáša? U malú chvíľku toho bol celý Jeruzalém. Toto je ten svätý kráľ. Ako je to s tou Tórou? Ako je to s tým prorockým slovom? Ako je to s tou svetosťou nášho Boha, keď ten Boží, ktorý nášho Boha reprezentuje, takýmto spôsobom sa správa? Na to teda prichádza to zo zajtrajšieho čítania. Nátan je poverený. Bež a verejne usvieč kráľa z hriechu. Nátan na to odpovedá, parafrazujúc, môžem povedať, sorry Bože, ale to si to môžem rovno hodiť. Rovno môžem zomrieť. Na čo ísť pred kráľa? Ak chceš, aby som zomrel, zabij ma. Len ústa otvorím a budem mŕtvy. Ale choď, dám ti k tomu svoju milosť a dary ducha a dokážeš to spraviť. A myslím si, že mnohí z nás poznáme tú stať, ako Nátan hovorí fiktívny príbeh o tom bohatom i chudobnom susedovi, ako ten bohatý lakomí na tie svoje ovečky, tú jedinú, ktorá ako dcérou v dome chudobného bola, pre návštevu ukradne, zabije a touto pohostí a ten chudobný len plače a nič mu v rukách nezostáva. Takým spôsobom predložené Dávidovi, že Dávid zahorel hnevom a sa pýta, kto je ten chlap, ten bude trpieť, ten za to poniesie zodpovednosť, ten bude mŕtvy. A tam už Nátanovi všetko jedno je. A Dávidovi hovorí, ty si ten chlap. Mohol si mať každú ženu Izraela. Každá mohla byť tvojou ďalšou ženou. A tá jediná milovaná Uriášova, chlap je mŕtvy, ty si ho zabil. Čo si to spravil? Ty si ten, o ktorom som hovoril, ty si ten, ktorý to zlo spravil a oveľa väčšie ho spravil. Spomínam tu zajtrajšiu stať kvôli tomu, že na rozdiel od Saula, ktorý Samuelom usvedčený z hriechu svoje srdce zatvrdil a ešte viac od Boha odvrátil, u Dávida je to niečo úplne iné. Situácia, ktorú vtedajšie dejiny absolútne nepoznajú. Mocný král na vrchole na výslní, miesto toho, aby dal exemplárne zabiť Nátana, ktorý sa mu spriečil, verejne sa kaja. Verejne si prizná, áno, na mojich rukách je tá krv. Áno, ja som ten, ktorý to zlo spravil. Áno, pravdu má tento Nátan. Áno, právo ma Boh trestá. A mi je to ľúto a ja odpustenie prosím a nech ja som potrestaný, nech ten trest na druhých sa nerozšíri. Nech Pán vo svojom milosrdenstve i na mňa zhliadne, ale zároveň i tento ľud zachová a svojou milosťou znova navštívi. Zámerne som to chcel trošku prerozprávať, aby sme si uvedomili viaceré aspekty tejto udalosti zo života Dávida i jeho kráľovstva. Tá prvá bytostná je tu odpoveď, prečo nie. Prečo Dávid, ani Šalamún, ani ktokoľvek iný to kráľovstvo na túto zem neprinesie a to nebeské kráľovstvo na tejto zemi nevybuduje. Či je toto v tom slova zmysle starého zákona Dávid, Šalamún, či niekto iný? Či sú to tí mnohí potom samozvaní králi moderného sveta? Stalin, Hitler, Lenin alebo iní? Akýkoľvek izmus, čokoľvek, čo nám tu chcelo vybudovať kráľovstvo na nebi, len hroby potom zostali a ruky krvavými sa stali. Božie kráľovstvo je dar Boha. Je to zásah Boží do ľudských dejín. Je to Boh, ktorý vstupuje, ktorý ho prináša, ktorý mocou Kristovho vykúpenia je väčší než náš hriech, než naša slabosť, než bieda ľudí na tejto zemi. Teda to bytostné pochopenie pre vtedajší Izrael, áno, my si to kráľovstvo Božie tomto Dávidovi nevybodujeme. Nátan pravdu mal. Je to prorostvo, ktorého ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, až k Mesiášovi smeruje. U Šalamúna sa nezastaví a jedeme dál. Len nám Boh tú silu dá, aby sme naozaj vytrvali a účasť na príprave tohto kráľovstva mali. Tá druhá veľká vec, ktorá tu z tohto pramení, je znova pohľad na Dávida, ktorý sa kaja. Ten fenomén pokánia. My sme to už u Samuela spomenuli, ten terminus technicus to hebrejské rýb, teda ten spravodlivý súd Boží, ktorý hriech naplno odsudzuje, ale hriešnikom palicu neláme. A ak sa kaja, dáva mu šancu a dvíha ho a mu ponúka, aby ďalej s Božou pomocou kráčal. Aby sa od hriechu odvrátil, k Bohu vrátil a dobro sa snažil konať. Práve toto, také bytostné zatrasenie pre tedajší Izrael. Ten Dávid ďalej kráča. Ďalej je tým Božím kráľom. Ďalej to kráľovstvo rozvíja. Ďaka čomu? Ďaka tomu, že i napriek svojej krehkosti, slabosti a hriechom naozaj veľký, dokázal to ľutovať, snažil sa to odčiniť a snažil sa k Bohu vrátiť a znova v mene Boha dobro konať. Nestojíme pred Bohom tí, ako tí, ktorí pripravujú príchod Božieho kráľovstva, ak teda nehovorím o plnosti Božieho kráľovstva, ktoré pri druhom pánovom slávnom príchode zažiari. Sme ako tí, ktorí počúvali i slova Ježiša z dnešného evanjelia, keď v podobenstvách opisuje Božie kráľovstvo, ktorého plná definícia nikde v písme uvedená nie je. Ako to častokrát spomínam, najbližšie Rímanom 14. kapitola, nie je to ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svätého. A je to len také líznutie po tom, čo je to Božie kráľovstvo. Tie podobenstvá len opisujú tajomstvo niečoho, čoho plnosť pochopíme až v nebi. Lebo plnosť Božieho kráľovstva je o zbožtení. Je o tom, čo nás bytostne presahuje a nikto to nedokáže tu na zemi ani najplno pochopiť a to búžne vyjadriť. Ako Pavol píše, ani ucho nevidelo, oko nevidelo, ucho nepočulo, do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Teda v Duchu Svätom môžeme nazerať na tú plnosť, ktorá nás presahuje a účasť na tomto kráľovstve mať. A vidiac, že jeho plnosť je darom Božím, predsa len ruku priložiť a snažiť sa ho budovať. Čo nám k tomu treba v tom kontexte dnešného prvého čítania? Vedomie, že je to kráľovstvo Boha, nie kráľovstvo naše. My máme účasť na kráľovstve Božom. Na tom, ako sme ním obdarovaní skrze Kristovo vykúpenie a v Duchu Svätom sme účasť na ňom prijali. Neuzurpujme si ho, že ho podľa seba budeme budovať. V mene Boha naše ľudské predstavy tomuto svetu dávať. Chce to veľkú pokoru a bázeň, živú vieru a srdce ducha otvorené pre Božieho ducha, pre Božiu vôľu, pre to, čo nám Boh zjavuje, k čomu nás vedie. Aby sme naozaj boli spolupracovníkmi Boha, účastní na tom diele, ktoré je dielo Božie, ktoré sa nám z Božieho milosrdenstva a lásky do daru dáva. Na to druhé, aby sme vytrvali. Nikto z nás tu asi nemôže ruku dvihnúť a povedať, Pane Bože, ja som ten dokonalý Dávid. Na mňa nenájdeš škvrnu. Ja nemám chybu. Ja som naozaj hodný služobník Boží, ktorý to kráľovstvo buduje naplno. A nie, v nebi mám vyarendované miesto. Nie. Ale to, čo nám to miesto tam znova a znova vyarenduje alebo otvorí, je práve tá schopnosť pokánia a ponorenie sa do milosrdenstva Boha, vďaka ktorému môžeme znova a znova povstať a znova ďalší krok spraviť. Kúsok Božieho kráľovstva tým, čo v mene Boha konáme, snažiť sa naplniť. Skúsme teda sláviť sväté tajomstvá a vložiť na oltár i naše životy, aby sme boli otvorení pre to, k čomu nás Boh pozýva a zároveň i odvahu a silu ducha na to mali, aby či už v trápeniach, krížoch, bolestiach, chorobách, v radostiach, vzťahoch, v schopnostiach, v talentoch, v našich zamestnaniach, povolaniach, aby všade tam sme rozlišovali, čo môžeme a máme konať, aby naša účasť na Božom kráľovstve bola skutočná. Amen.